Basango na VOA. Mbote na bino banso bozuli baku ya kolanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC et pesa milibino na Marius Muhunga. Procès ya Augustin Matata Ponyo o azali premier ministre ya kala na makambo matali Bukanga Lonzo e kobanda na mokolo ya le 25 octobre na cour constitutionnelle. Bazuzi balingi koyeba lolenge kani Matata Ponyo tango azalaki premier ministre asalelaki mosolo mwa parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Inspecteur général ya finance na rapport naye na mikolo miliki alakisaki ete Matata Ponyo akoki kozala na kati ya baiba pengwisaki mosolo mia misala mia parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Nzokande, yemoko Matata Ponyo alubi, ayebi eloko mokote, pe akanisi ete bayi politik nde bazali kolandela, pona koluka kokwe isaye. Police epanzi lelo na Kinshasa na bagaz lacrymogène, basali ya kompani SCPT to Onatra ya kala. Basali ya SCPT, bazali kosenga kofuta mal ya saler na bango ya basanza tukumisa to na sambo. Batumbi ba pneu na kati ya lupango ya Onatra, sima, police ekomaki pe panzaki bango na ba gaz lacrymogène. Bango pe bazongisaki na kobamba mabanga na ba police. Syndika ya SCPT alobi, batubayike bazoki. Ministre ya mine alobi gouverneur militaire ya Ituri, abuki mibeko ya mine na mokano azwaki ya kotike la ba chinois, bami kamba bango moko pona exploitation minière. Bolai na Christine Abedito uto Bunia.
Ministre ya mine oya Congo démocratique atelemeli mokano gouverneur militaire ya Ituri Luboya Kashama azwaki ya kotia ba chinois bango moko bami kamba na maematali exploitation minière. Antoinette Samba. Gouverneur ya Ituri asali mabe kozwa mokano na maematali mine. Topesi ye mokanda oyo epekisi mokano yango pe esengedi atinde la biso ba chinois wana na Kinshasa. Baimboka tozali na ndingisa ya koloba polele mabe oyo ezali. Soki bongo te bitumba ya est ezali na matata mingi po ete biso moko ba kongole tozali kopesa makasi na yango. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Bafandi ya Beni, bazali kotungisa pe kobengana batu baye bazali kobunda pona kosalisa batu pona kobengana bokono bwa Ebola. Bola ina Erikas Mwisi.
Ndelemboka Beni alobiete baye banso bakobundisa lipinga ya kobundisa bokono bwa Ebola bako kangema.
Tout celui qui résiste risque d'être considéré.
Tunyonso yo akoboya pe kobundisa lipinga ya kobundisa bokono bwa Ebola ako monana lokola munguna. Batu banso bakokiko basunga poete Ebola ekwa kosilisa biso te. Na sengi na bafondi kopesa loboko minganga pe balufi limelo pona kosilisa bokono bwa Ebola.
Lutte contre la maladie à virus Ebola.
Kambianda kuya bokolongono bwanzoto na nguba Beni dokotolo Michel Tosalisana azaliko bienga bafondi kubasunga utengumba Beni Erika Smwisi pona VOA Afrique.
Na Matadi na province ya Congo Central bato batumbi motuka ya poids lourd sima yango ko tout amona kelasi oyo akufaki mwana kelasi eye azali élève finaliste ya humanité scientifique ba motuti na tongo ya lelo. Azalaki kokita na moto pona kokende na kelasi na ye oyo ezali pene pene na esika batutaki ye. Sango ya mokili lelo, mikolo miso uto lundi kino vendredi, ba edisyon mibale ya basango na biso. Kobanda na 17h kino 17h30 temps universel, edisyon Eliboso. Pe kobanda na 19h30 kino 20h temps universel, edisyon ya mibale. Na ba fréquence na biso, pe na ba radio partenaire na biso. Uto Washington DC, na la Voix de l'Amérique, na Lingala, nanu esalemate. Sango ya mokili lelo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Tokutana na bino lisusu na sima bangonga mi bale pona basango na biso isusu. Ezalaki wa bino o elobeli eye, Marius Muhunga. Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Utika la malamu.